політолог Станіслав Федорчук, з яким ми поговоримо зараз про те, як зберігати спокій у період інформаційної паніки, і, власне, що ж робити з шквалом інформації, коли вона часто буває не зовсім адекватна. Пане Станіславе, доброго вечора ще раз.
Добрий вечір.
І моє перше запитання – це, власне, як тримати себе у руках і чи варто тримати себе у руках, коли відбуваються такі події, як зараз?
Ну, мені завжди видавалося, що здатність людини співпереживати є дуже важливою. Тому що завдяки цьому ми виходимо на Євромайдани. Саме завдяки цьому ми прагнемо змін в своєму житті. Якби залишатися цілком незворушними, вимагати це від людей або радити, я думаю, неможливо. З іншого боку, для мене вже є таке певне правило. Якщо ти бачиш стрічку новин, знайди в собі сили зупинитися її читати. Тобто не перевантажуй себе аж занадто. Тому що зараз дуже багато наших співгромадян перетворюються на таких добровільних носіїв негативних новин. Тобто вони вбирають їх як губка, а потім переказують один одному. Наприклад, про те, скільки загинуло за сьогодні, скільки жертв під час обстрілу, скільки загинуло військових і так далі. Тобто і ця інформація, крім того, що вона л'ється з радіо, л'ється з інтернету, л'ється з телевізора, вона ще л'ється від людей. Тобто, як на мене, люди добровільно себе перерікають на певну інформаційну перевтому і по результату дуже легко сприймають будь-які, в тому числі і провокативні повідомлення про те, що все пропало, про те, що вже час всім загортатися в біле простирадло і вирушати в бік цвинтаря.
Я перепитаю одразу на цю тему, про те, що ви кажете, про те, що є зосередженість на негативних новинах і так далі, але з іншого боку існує ось цей якийсь тренд на висловлювання про те, що як можна, не знаю, там сидіти в кав'ярні, коли в країні війна, або як можна влаштовувати концерти, через важальні шоу, коли в країні війна. Як можна, не знаю, веселитися і ходити на виставу, коли в країні війна. І дуже багато подібних тез, ну, тобто вони мають спектр від якихось дрібничок, як можна ходити на шопінг, коли в країні війна, до якихось більш серйозних і глобальних насправді речей. І, ну, очевидно, напевно, мені здається, на це є якийсь суспільний запит, на ось цей такий самовільний, на самовільну жалобу. І, можливо, це виправдано, тому що зараз вся країна залучена в цей процес. Ми втрачаємо знайомих і родичів, і є знайомі родичі, які мобілізовані, і так далі. Тобто, плюс у всіх є рідні, котрі залишились на Донбасі чи в Криму, які є окупованими територіями. Можливо, це симптом того, що всі ми відчуваємо.
Ви знаєте, я хотів би звернути увагу наших слухачів і, власне, ведучих, на дуже цікаву заяву, яку зробив Арсеній Петрович Яценюк буквально 5 днів чи 7 тому, коли він заявив про те, що він дає доручення керівникам обласних адміністрацій розпочати роботу терміново над створенням планів мобілізації національної економіки і передати відповідно до Кабінету міністрів на випадок війни. Ну, тобто, виходить, що Арсеній Петрович не помітив, що війна в Україні вже відбувається, попри те, що вона має іншу назву, за документами її сутність не міняється. І я думаю, що багато громадян в силу психологічних певних речей, виховних або довіри до засобів масової інформації, певною мірою так само думають, як і Арсеній Петрович, про те, що в країні війни немає. Тобто є і такі люди, які вважають, що є війна десь на якихось територіях, це є дуже далеко, і відповідно це нічого не міняє в їхньому житті. Але я думаю, що це для багатьох, хто залучений в війну в якості волонтера, в якості військовослужбовця, в якості навіть чиновника, я думаю, що звичайно життя цивільних людей виглядає трохи дико. Тому що це життя, в якому є гаряча вода, хоча б раз на день, це життя, в якому є гаряче харчування, це життя, в якому є інтернет, в якому можна поспілкуватися, і це життя, в принципі, яке відносно безпечне. Тому я думаю, що такий когнітивний дисонанс, він, звичайно, існує. Однак, чи варто дорікати людям про те, що вони живуть своїм життям? Я думаю, що це питання набагато більш ґрунтовне, ніж просто, щоб його можна було вирішити однією фразою чи якоюсь однією моралізаторською настановою. Я переконаний, що якщо концерт відбувається, і завдяки цьому концерту, наприклад, йдуть кошти на користь військовослужбовців, однозначно я буду виступати за такий концерт і з радістю візьму участь в його організації. Більше того, я знаю, що багато підприємців, в тому числі і тих, хто є власниками кав'ярень, збирають кошти прямо всередині своїх приміщень і таким чином допомагають фронту. Більше того, я знаю, що багато підприємців добровільно сплачують податок на армію, навіть ті, хто якби звільнені від сплати цього фіскального внеску. Тому що розумію, що це є важливим. Тому, як на мене, будь-які узагальнення про те, що, мовляв, вся країна танцює, а тільки окремі люди перебувають на фронті і весь час на вістрі небезпеки, на межі між життєю і смертю, не є правдою. Насправді українське суспільство воює, на жаль, звичайно, не в тих масштабах, в яких можна було би говорити про те, що нація є мобілізованою і готовою до оборони від того ворога, який лізе в Україну.
Хочу запитати про паніку останніх днів. Вона у нас дуже різна, і насправді, ну, це залежить від тих повідомлень, звичайно, які надходять з лінії фронту, але, наприклад, сьогодні почалися чергові, скажімо так, теорії змови довкола заяви президента Росії Володимира Путіна. І всі у соцмережах, і не тільки в соцмережах, а й в реальному житті роблять теорії про те, чому Путін висловився саме сьогодні за те, що треба припинити вогонь на Донбасі. І як це пов'язано з тим, що відбувається в районі Дебальцева. Власне, який рецепт? Не звертати увагу на вислови Путіна?
Кожен раз, коли мене запитують, а що з цього приводу думає Путін, я раджу подумати про те, що думаємо з цього приводу ми. Тому що вгадати логіку Путіна, я думаю, доволі важко. Тому що там є надто багато факторів, надто великий інститут радників, надто великий інститут військових спеціалістів, які дипломатів, які йому такі радять.
І те, також дуже говорити. Великий штат так званих, як у Німеччині їх називають, путінферштейри, люди, які розуміють Путіна і тлумачать його, такі так. Аналітики, які здатні розтлумачити, що він хотів сказати.
І, як на мене, спостерігати за заявами Путіна і сприймати їх всерйоз, це так само, як вважати, що диявол є рівноцінним Богові. Тобто, ми можемо скільки завгодно слухати ворожу пропаганду, а Путін – це є один з основних рупорів ворожої пропаганди по відношенню до України. Однак вірити цій людині після всього, що вона зробила з мільйонами власних співгромадян, українцями, чеченцями, грузинами, я думаю, не варто. Більше того, навіть якщо в його словах є частина правди, треба розуміти, чому ця правда була сказана вголос. Внаслідок операції під Дебальцевим російські війська, саме російські війська і російська техніка зазнала відчутної поразки. І те, що Путін зараз говорить про мир, може свідчити для мене тільки про одне. Про добру звістку для українців. Про те, що українська артилерія далі виконує свою якісну роботу, знищує живу силу супротивника і тримає рубежі. І Дебальцевський котел, який прогнозували сотні фейсбучних спеціалістів, не вдався.
До речі, з числа новин, які мене особисто вганяють в найбільший смуток, це, звісно, новини про жертви серед мирного населення. І коли ми говоримо про українську артилерію, котра добре працює, варто пам'ятати про те, що є артилерія бойовиків, є українська артилерія, котра працює у відповідь на постріли бойовиків. І, очевидно, як супутні втрати, як це сухо називається такою більш офіційною мовою, страждає чимала кількість мирних мешканців різних населених пунктів на Донбасі. Знову таки, тільки, оскільки ми говоримо про те, як зберігати спокій в часи цієї інформаційної паніки, от як мені, ну і, напевно, іншим нашим слухачам, котрі переймаються цією темою, зберігати спокій лицем до лиця із цими новинами, котрі поступають щодня. І тут, звісно, їх не можна назвати роздутими, коли ми маємо сотні загиблих людей. Це, очевидно, страшні речі, про які варто інформувати і якими, звісно, варто перейматися.
Як на мене, в кожній інформації закладено, як на мене, виклик кожній людині, яка може впливати на своєму мікро- або макро-рівні. Наприклад, кожен раз, коли я чую про людські втрати, я думаю про те, кому я ще не позвонив з тих людей, які не виїхали з Донецької чи Луганської області і не сказав: друзі, треба їхати, не треба ризикувати своїм життям, треба думати про своє майбутнє. Якщо у вас немає онуків, то робіть так, щоб ви їх побачили в майбутньому. Якщо у вас немає дітей, то поїдьте на звільнену територію або на територію України і зробіть це обов'язково. Тому що ніхто замість вас цього не зробить. Я скажу, що іноді ці діалоги є дуже психологічно важкими. Тому що частина тих людей, які не виїхали, є старшими. І для них покинути, по суті, єдине майно для українського громадянина, в принципі, квартира – це одна з небагатьох, таких об'єктів власності, які реально є хоча б в частини тих людей, які лишилися. І, як на мене, тут питання в тому числі і до українських чиновників. От у нас, як співгромадян, наскільки ми тиснемо на український уряд, щоб він створював передумови для того, щоб мирні мешканці виїжджали з тих територій завчасно, для того, щоб вони не ставали живим щитом для терористів. І я скажу відверто, що попри те, що я маю різноманітні форми навантажень громадських, я весь час змушений звертатися до проблеми переселенців і говорити тільки про одне. Як людина, яка не один раз спілкувалася з представниками міжнародних фондів, з чиновниками, проблема є наступною. Україні і українським переселенцям готові помагати. Однак тільки в одному випадку, коли місцеві адміністрації і міська влада надає вчасно документи, дійсно прагне цього діалогу і готова приймати цю допомогу. Наразі ми бачимо картину наступну. Всі ці переселенці, які вже опинилися, вони вже є певною мірою заручниками тих ситуацій, які є житловим фондом, є заручниками тих ситуацій, які є на ринку праці. І, як на мене, якщо ти чуєш таку інформацію, і вона дійсно тебе непокоїть, то зроби хоча б наступний момент. Дізнайся, де є представництво Донбас-СОС або Восток-СОС, передай теплу річ для дітей тих, хто виїхав, або передай одну пачку дитячого харчування на окуповані території, яку довезе волонтерська організація. Тобто зроби щось, те, що насправді може допомогти. Зрозуміло, що не у всіх є можливості. Однак, мені здається, що одна маленька справа іноді може врятувати, якщо не життя, то хоча б душевний спокій.
І сумління, напевно, може сон покращити.
Так, однозначно.
Взагалі, багато волонтерів говорять про те, що от саме це візьми і зроби, це зараз не як політичне гасло звучить, повірте, а просто як констатація факту, що цей рецепт, він є насправді і рецептом від паніки, яка поширюється в умовах активізації бойових дій.
Я трошки похизуюся своїми друзями, якщо можна. Напередодні Нового року я вирішив зібрати трохи коштів серед своїх друзів, товаришів, для того, щоб придбати американську термобілизну для 10-го мотопіхотного батальйону. Він перебував в Криму, наразі вже перебуває в Донецькій області, на передньому краю фронту. І я скажу, що оці дні, оці 10-14 днів, поки я збирав ці кошти, насамперед через Фейсбук-мережу, я скажу, що це були дні, коли мені було простіше дивитися новини, мені було простіше, в принципі, жити. Тому що я знав, що щохвилини хтось скидає свої 20 гривень. Щохвилини в мене є сподівання, що ще один український військовий буде тепло вдягнений. І це мене дуже сильно гріло. дуже сильно гріло. І ну, реально я відчував, яким чином ми, прості люди з різними заробітками, з різним соціальним статусом, які живуть на різних континентах, в різних країнах, ми разом робимо якусь маленьку важливу справу. І в нас немає часу на не те, що навіть на паніку, в нас немає часу навіть на якийсь депресивний стан, тому що треба назбирати ще. Після того, як назбирали на термобілизну, треба було збирати на гумові чоботи, потім треба було збирати на кольоровий скотч. Зараз в мене взагалі є мрія, я дуже хочу придбати нарешті нову уніформу для полковника, для командира батальйону, тому що він 8 місяців ходить в літній формі типу дубок. Я його, якби, зрозумів, що вмовляти його сенсу нема, треба просто придбати йому нову гарну форму і таким чином подякувати йому за те, що він виконує гарно свої обов'язки.
Власне, у нас залишається не так багато часу, і питань, пов'язаних з панікою, яка шириться соцмережами і суспільством взагалі, їх, звичайно, чимало. На сам кінець я б хотіла сконцентруватися не тільки на рецептах, а й на тому, чи є чи виробилося в нас, зокрема після подій літа, розуміння того, що паніка до добра не доводить. Чи це такий механізм, який коли спускається, то його вже назад ніяк не повернеш?
Ну, мені здається, що емоційний сам по собі стан паніки, він нас дезорієнтує. Треба розуміти, що паніка серед цивільних, вона нічим не краща, ніж паніка серед військових. І результатом цієї паніки можуть бути дуже погані події. Наприклад, політичні рішення, які є нераціональними. І я думаю, що наше суспільство мусить відповідально ставитися до себе. Кожен має відповідально дбати про себе і розуміти, що якщо сьогодні я просидів цілу ніч в інтернеті, воюючи з уявним ворогом, просто не виспавшись, піду на роботу, а потім на наступний день повториться те саме і те саме, то ми втрачаємо одну людину в тилу, яка мусила би робити щось для себе, для своєї родини, для тих людей, які її оточують. Тобто, як на мене, навіть в часі війни треба дбати про себе. І розумова гігієна, вона так само необхідна, ще більше потрібна в часі війни, ніж в мирний час. І, як на мене, я аж ніяк не пропагую те, щоб люди не відволікалися. Якщо в них є можливість сходити один раз на місяць до театру, нехай вони обов'язково сходять. Якщо в них є можливість перед роботою, за сніданком, послухати якусь гарну музику, нехай вони це зроблять, нехай вони не відкладають це на завтра. Можливо, варто пропустити ранішній випуск новин для того, щоб день був трохи легшим. Звичайно, є люди, чия професія безпосередньо пов'язана з цими новинами. Це, звичайно, журналісти, це, звичайно, працівники інформаційної сфери. Зрозуміло, що на них є навантаження максимальне. І навіть по деяким колегам я спостерігаю, що їм дуже важко абстрагуватися, вийти з студії, вийти з редакції і переключитися на життя. І я думаю, що можливо, не тільки військовим потрібна реабілітація, або тим людям, які виїхали з зони бойових дій. Можливо, що така психологічна реабілітація потрібна цілому суспільству. І я думаю, що було б непогано, якби з'явилися нарешті програми, які б з допомогою професійних психологів пояснювали, яким чином зберігати спокій, яким чином діяти і чому паніка – це недобре.
Є ще одна сторона паніки, у нас не так багато часу залишається на те, щоб про неї згадати, але це, звісно, панічне поширення неперевіреної інформації, котра називається у інтернеті, в соціальних мережах фейки. Є цілі такі довідники з збірками правил медійної гігієни. Я би попросила вас на сам кінець нашого ефіру, можливо, нагадати декілька простих речей, які дозволять перевірити, чи не є новина, яку ви зараз читаєте, чи чуєте, чи бачите по телевізору, неправдивою.
Ну, перше і найголовніше правило, коли ми чуємо будь-яку новину або читаємо, перше – дивитися на джерело. Тобто, хто саме повідомляє про цю новину. Навіть якщо людина пише, що вона була свідком цієї ситуації, не забувайте, що ця людина може банально хотіти собі додаткових лайків і френдів. Другий дуже важливий момент. Коли ви ставите репост, ви берете в цьому участь. Тому це відповідальність. Якщо у вас є хоча б маленька підозра, що ця інформація є неправдивою, і через цю інформацію можуть постраждати люди, будь ласка, не робіть цього. Я приведу дуже простий приклад, коли в одному з містечок Львівської області жила родина переселенців, власне, не родина, а жінка з двома дітьми, і приїхала інша жінка з того самого містечка в Луганській області, де жила ця жінка раніше. І повідомила про те працівників благодійного фонду, що, мовляв, ця жінка, і чоловік цієї жінки з двома дітьми, є сепаратистом і, мовляв, воює в лавах терористичних угрупувань. І цю інформацію ніхто не взявся перевіряти, жінку просто вигнали. Відповідно, ця інформація попала в соціальні мережі. І я був дуже здивований, коли знайшов перше джерело. І я сказав, що, по-перше, ви мусили звернутися до відповідних органів, щоб вони перевірили це, і тільки тоді взагалі про це писати.
Дякуємо. Станіслав Дарчук, політолог, був у «Громадській хвилі».